ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, ovo je emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj ćemo danas čuti tonski zapis sa promocije knjige Mati Makarije Obradović, igumanije manastira Sokolica, pod nazivom Sokolica, biser sa Kosova i Metohije, koja je održana u okviru 318. tribine crkve Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja. O knjizi su govorili magistar Branka Ivanić, viši kustos i savjetnik Narodnog muzeja u Beogradu, odjeljenje za srednji vijek, profesor Andrijana Živanović, direktor kulturnog centra u Zubinom potoku, teolog Bradimir Stanić, direktor izdavačkog fonda Srpske pravoslavne crkve i autor ove knjige Mati Makarija. Govoreći o svom dijelu, manastir Sokolica, biser sa Kosova i Metohije, Mati Makarija je kazala:
Uvaženi oci sestrenici, draga hrišćanska gospodo i prijatelji, pomoć Bog. Prije svega da izrazim svoje veliko zadovoljstvo da se ove večeri nalazim sa vama u ovoj sali, jer smo se do sada mnogo puta ovdje nalazili i mnogo puta smo imali duhovne razgovore, što je produžetak svih onih naših ranijih duhovnih razgovora koje smo nekada imali u sali Šumadija, ali to je istorija ove tribine koju služi na čast, jer evo danas ima već 318. Svoj susret. O knjizi ne bih imala šta mnogo da vam pričam, jer ono što sam htjela da kažem ja sam napisala u samoj knjizi. Htjela bih samo da vam kažem koji je moj osnovni poriv bio da se latim ovog posla, koji je bio prilično obiman i koji je trajao čitavih 10 godina. Jer trebalo je istražiti mnoge biblioteke, ako naučno pristupite jednom svome radu, vi morate da nađete celokupnu literaturu koja postoji do tada, pa tek onda da date svoj rad kao na dogradnju na ono što postoji. Jedva da se nešto moglo naći u literaturi, a manastir Sokolica je tako jedan važan istorijski spomenik srpske kulture i srpske duhovnosti, a nije imala nikakva čak ni najmanja brošura i trebalo je tu istorijsku nepravdu ispraviti. Druga stvar je bila što je zaista trebalo jednom zauvek nešto ostaviti zapisano što će o Sokolici da govori i da govori na jednoj istinitoj naučnoj i duhovnoj bazi, kojom knjigom možemo uvek da pobijemo tvrdnje nedobronamirnih ljudi da tvoja crkva nije iz 14. vek, nego i sazidana 1888. na imanju Ise Boljetinca. Jer kao što znate, već dugi niz godina na Kosovu se sve prisvaja. Sve se prisvaja. Pa eto, pre nekoliko mjeseci gledam ja dva autobusa sa druge strane se približavaju kuli Ise Boljetinca. Isa Boljetinac je njihov nacionalni heroj, čija kuća je možda nekih 150-200 metara, njegova kula, jel da, tada su se sve te kuće gradile kod imućnih Arbanasa, kao kule sa puno puškarnica i tako dalje. Dakle, toliko blizu se nalazi manastiru i vidim ja dva autobusa dolaze, približavaju se, i ne mogu da shvatim koji su to ljudi bili, baš lepo što sam se tamo našla. Vidim, ljudi pokazuju gore, jer mi smo na jednom uzvišenju od kule Ise Boljetinca. Vidim, u suštini shvatam da ti ljudi žele da dođu kod nas, jer u programu turističke organizacije Arbanasa nije bilo da oni posete manastir nego da posete kulu Isaboljetinca. Šiptari nemaju šta da pokažu na Kosovu. Ono što oni misle da imaju da pokažu, to nije deo njihove kulture, to nije deo njihove istorije, to nije deo njihove prošlosti, nego je to deo muslimanske, muslimanske prošlosti i muslimanske kulture. Ti ljudi polako se približavaju manastiru, čujem, razaznajem da govore slovenačkim. Ja sam 71. godine doktorirala hemiju u Ljubljani, pa dobro znam slovenački, naravna stvar, i ulaze oni, tako je negdje bilo posle 2 sata, svi su im obrazi rumeni, zna mentalitet Slovenaca, znači ručali su se, pa su malo podnapili se vinca, jer to je njihov običaj, nema dobrog tanjira bez dobre čaše. I čutim ja njihov vodič, jel, šipčarin, na lepom slovenačkom jeziku njima kaže: jeste da je ova crkva veoma mala, kao što vidite, ali je to veoma značajan spomenik albanske kulture. Trebalo je malo da ćutim još da čujem šta će on da kaže, ali bilo je i to dosta. Ja se onda obratim na slovenačkom ovim Slovencima: kaj delate, janize moje, ste ga se podnapili, ste pili cviček i merot, jer to su dva vina koji oni piju. A on, pokazujem prstom na njihov vodiča, on je izgleda baš dobro potegao flašu kad vam priča svašta. On ti se lepo pokupi i ode, i nastavim ja onda dalje sa tim divnim ljudima. Slovenci su zaista jako fini ljudi. Eto tako, to mi je bio osnovni poriv uz moju monašku ljubav prema mome manastiru, iz moju monašku ljubav i odanost prema Presvetoj Bogorodici, koja je zaštitnica čitavog manastira, čitave oblasti, ona kao da je amblem, srpski amblem na Kosovu, ta Bogorodica koja svojim uticajem zrači ne samo na kosovski narod, ne samo na srpski narod u zemlji i rasejanju, nego i na mnoge druge narode. Dolaze ljudi iz Norveške, dolaze ljudi iz Kanade, dolaze ljudi iz Australije, dolaze da se mole Bogorodici, i po snazi svoje vere i umeću svoje molitve oni zaista dobijaju od Bogorodice ono što traže po svom ličnom svedočanstvu, jer nas obaveštavaju o tome. Dakle, tako, Sokolica jeste jedna majka, zaslužila je da i mi, njena čeda koji tamo živimo, evo već 24 godine, se založimo i napišemo, eto, bar ovako jednu malu knjigu. I ja bih samo htjela da vam nešto iz tog zaključka, koji sam nazvala Ne zaboravak, jer ne treba da se zaboravi, pročitala. Taj deo je preveden i na engleski jezik, a ostaje nam da napravimo još jednu knjigu koja će da bude sa manje slova, sa manje reči, dakle sa manje teksta, a sa više fotografija, koja će da bude kao neki turistički vodič, i koju ćemo onda da prevedemo i na engleski, i da će Bog da to štampamo. Dotle, da kažem, čitav sadržaj ove knjige po mom shvatanju je u ovom nezaboravku. Nezaboravak, čemu on služi? Da se nikad ne zaboravi čiji je manastir Sokolica, koga je zidao, dozidavao i u njemu živeo i čuvao kroz vekove. Čijom suzom, radosnicom i žalosnicom su umiveni podovi hrama, čijim bisernim kapima znoja su napojeni manastirska zemlja i manastirske šume, čije kosti kao poluge zlata zakopane duboko u zemlju čekaju vaskresenje i svedočenje o Sokolici. Da se nikad ne zaboravi da je mramorna statua Bogorodice čiji mramor vredi više od dragog kamenja, u Sokolici postala Sokolica, utešiteljka, isceliteljka i vera u budućnost u koju se samo preko čeda koje drži na kolenima stići može. A da se zna? Šta da se zna? Da se majka zemlja nikada unovčiti ili pokloniti ne sme, jer majka je uvek majka. Sokolica je majka nad majkama. Ona će postojati kao srpska majka sve dok je Srba na ovoj zemlji. A ako Bog bude dozvolio da ime Srbinovo nestane sa svetske pozornice, onda više neće biti važno koja će se ptica okititi tuđim perjem. Zato Srbi, braću Srbi i sestre Srpkinje, ustremimo svoju misao ka nebu i upitajmo se zašto bi Bog to dopustio. Amin. Samin. Završavam ono što sam mogla večeras da vam kažem. Ne vidim, ali koliko čujem, tu je među nama i jedan izuzetan gospodin, predstavnik naše vlasti, kojeg želim svesredno da pozdravim, jer njegova kancelarija je uložila finansijska sredstva da ova knjiga ugleda svetlost dana, što je ovdje i napisano. Objavljivanje ove knjige omogućila je Kancelarija za vere Vlade Republike Srbije. Svako dobro svima vama. Mi smo, kad smo imali one duhovne razgovore, uvijek je bilo lepih pitanja. Na mnogim tribinama po Beogradu sam držala predavanja, ali ja uvijek kažem, nije to predavanje. Jer kako moj duhovni otac, blaženo počivši episkop Danilo, kaže, velika je razlika između predanja i predavanja, između razgovora i predavanja, jer predavanje uvek može da bude dosadno, a razgovor ne mora da bude dosadan. I hoću da kažem da sam se uvek najviše radovala ovoj publici, zato smo i odabrali da je to predstavljene knjige obavimo ovde baš pred vama. A zašto sam se radovala? Zato što ste posle predavanja videlo se po pitanjima koje ste vi slali ceduljice ovdje bratu Miodragu, po pitanjima vidjela sam da ste vi duboko ušli u sadržaj našeg razgovora i da ste imali šta pametno i lepo da pitate. A na one, ona pitanja koja su bila malo van teme, mi smo se šalili i pravili tako različite viceve, Bože me prosi.
Dosta ste vremena i truda uložili za ovo istorijsko nasljeđe od nastanka kroz razvoj manastira Sokolica, rušenja i obnove. Mene interesuje prvenstveno od vašeg dolaska 1991. za vreme prelaska patrijarha Pavla iz Raško-Prizrenske ovdje na mjesto patrijarha, znači tih 23 godine koliko ste već dole, koliko ili 4 puna, koliko je po vama manastir Sokolica, a nadam se da je mnogo učinio, ne samo za srpski narod dole, nego i za narod inoslavni, znači za Albance koji tu verovatno u nekoj meri dolaze, a isto tako i za vojnike Kejfora koji su svo ovo vreme, da kažem, imali prilike da se poznaju i sa vašom svetinjom i koji su sigurno u mnogim trenucima pomogli da opstanete.
Što se tiče njegove svetosti patrijarha Pavla, mi njega kao patrijarha i kao Raško-Prizrenskog episkopa nismo zatekli. Došli smo u vreme kada je vladika Artemije preuzeo Raško-Prizrensku eparhiju. I kao što znate, vrlo brzo su nastale ratne godine. Vladika Artemije je, valjda zbog toga što znam nekoliko stranih jezika, mene dosta forsirao da stupam u kontakt sa različitim strukturama, vojnim i političkim strukturama na Kosovu, da kroz te moje kontakte štitim ostale manastire. Tako smo spasli jedan put manastir Devič, a to je druga priča i vi tu priču već znate. Ono kad sam skakala na engleski tank da bi uspostavila kontakt sa nekim, to je bilo naravno pre 20 godina, kad bi mi se vratila ta snaga koju sam tada imala, bila bi ptica na grani. A isto tako dolazili su kod nas i još uvijek dolaze mnogi vojnici, mnogi oficiri, ja mislim da su svi generali NATO prošli kroz naš manastir. U kalendaru ćete vidjeti čak nekoliko fotografija, ja sam ih naterala da oni meni dođu helikopterom i da mi fotografišu manastir. Drugo, isto tako sam ih naterala da dođu čitav mjesec dana, 25 vojnika francuskih iz Legije časti su radili kod nas, pomagali su, radili su fizičke poslove, stavili su svoj šator, imali su svoju hranu i lepo su se ponašali u manastiru. I ovako, da na to pitanje ovako završim, desilo se da smo dobili pismo od jednog vojnika koji nam je napisao za mojih 6 mjeseci koliko sam bio u misiji na Kosovu. Moj najlepši dan je onaj kada sam došao u posjetu u Sokolicu. To nam je nagrada za sve naše osmehe i razumevanje prema tim vojnicima, ili ti vojnici su ljudi koje je neka majka grlila nežno i tepala mu kada je bio mali, koja ga je poslala tamo u neko ratno područje i sa zebnjom čeka da se vrati. Znači, čovjek je čovjek. To je. Neki svetitelj je stalno, bio je jurodiv i stalno je išao sa svetlom. Pa su ga pitali, a zašto ti ideš sa svetlom i preko dana? A on je rekao, puno ljudi vidim, ali ja tražim čoveka. Znači, upalio je svetlo da nađe čoveka, a mi smo u svakom tom čoveku gledali ljudsko biće. I u svakom šiptarinu i svakom našim komšiju smo gledali ljudsko biće. Jeste da je bila jedna porodica koja nam je dosta napakostila, 7 puta su nam presecali izvor vode. Mi smo to rešili da ljubavlju pobedimo tu situaciju i nikad im ništa nismo rekli. Presecali su nam žicu od ograde i tako dalje. Mi imamo, ja mislim da su to Srbi, da to nisu Šiptari. Imamo sabor, tada mi imamo oko 1500, oko 2000 ljudi u manastiru i sad odmah sutra dan krenem ja u Grčku, ostanem 5 dana, kad se vratim kažem sestrama, dajte mi malo one naše dobre vode iz bunara da se napijem, pijem je vodu, kažem, ova voda nešto smrdi, dajte vi meni bateriju, kad ja vidim mačka pliva od gore, a sestre svo to vreme pile vodu sa mačkom utopljenom, a vidjela sam da je tada mačka nestala. Samo nećemo sve da kažemo da su Šiptari uradili, ja mislim da je to neki poremećeni Srbin, jer majke do vode takve, da bi litija prošla preko njega, da bi se nešto desilo, majka želi da se i čudo dogodi, da joj sin, jel da, ozdravi, i mislim da takav. Pa smo mi onda očistili bunar, pa smo zatvorili bunar, ali nismo zaključali. Kroz 2 godine opet mačka u bunaru, utopljena. Opet čisti sve, ali kažem, vala nećete više, sad ću ja da stavim katanac, pa ne može mačka sama da otvori vrata od bunara, poklopac od bunara i da se baci dole. Ne bih rekla da su to uradili Šiptari, nećemo sve baš na njih. Kada su dolazile humanitarne pomoći, posebno ono, ako se sećate iz Rusije, onaj veliki konvoj što su Šiptari zadržavali i tako, Crveni krst u Zvečanu kažu, dođe mi ovaj direktor, kaže, pa i oni su ovi Šiptari tu oko manastire, to su naši stanovnici, pa moramo i njima nešto da damo, jer sirotinja je svuda. Nego kaže, mati, jel hoćeš ti da, oni neće od nas da uzmu, ne smeju, ali možda će od manastira da uzmu. Ja kažem, čekajte da ja malo priupitam moje komšije. Imaćete to, 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 sve ja nabrojim, šta će da dobiju po porodici, jel vi to hoćete? Kako da nećemo? I lepo, donesu oni ovaj crveni krst, kod nas mi imamo jednu vojničku kućicu ispred kapije, dakle ne u manastiru, mi tu ovi donesu jednog dana ujutru, popodne kažem Šiptarima da dođete do 5 sati da sve se to odnese. Neću da imam ništa tu i da mislim šta će da bude preko noći. Oni odnesoše i kažu, ne znam, taj Fatmir kao neće ono ništa od Srbi. Ja kažem, nema veze, kad ono neće, podelite vi to što je za njega. Kad sutra dan ti dolazi Fatmir i plače i kaže, meni ništa nisu dali. Jel ti nisu dali, jel ti nisi hteo da uzmeš? Ovaj, ali nema veze, čekaj, sad ću ja da pitam. I onda Crveni krst kaže, imamo, ja kažem, donesite dve porcije da mu damo, i eto tako je. Ali ovaj, recimo, jedan pukovnik iz Norveške je došao sa svojom ženom da se moli za decu. On nije pravoslavni hrišćanin, Bogorodica pomaže posebno bezdetnim parovima i ovaj, on je došao da se sa svojom ženom moli za porod i dobio je. Šiptarke isto dolaze kod nas da se mole za porod i dobijaju. Bogorodica je vrlo, kako da kažem, veliki specijalista u toj medicini. Vladika Danilo Krstić je moj duhovni otac. Da nije njega, ne bi bilo ni Makarije. Mi smo nekako ljudi koji smo se, neko bi rekao, slučajno sreli, ali ne. Nema nikakvih slučajnosti, Bog nas je sastavio, imamo nekako možda i svoju životnu istoriju donekle sličnu i imali smo jako veliko razumevanje. Ja sam napisala, vi to znate i ovdje smo o tome govorili, jednu knjigu o našem duhovnom putešestviju kroz život, to jest veza između duhovnog oca i duhovnog čeda. Jer duhovni otac se spasava kroz svoje čedo i čedo se spasava kroz svog duhovnog oca. Vladika Danilo je dolazio veoma često u Sokolicu. On je bio poklonik naše, kako da kažem, našeg slikarstva. Voleo je da dođe po nekoliko dana da bude kod nas i da po čitav dan odsedi sa nama u ikonopisnoj radionici, da nam govori o bojama, da nam, on je bio, kao što znate, svestran čovjek, veoma obrazovan, možda u svoje vrijeme jedan od najobrazovanijih vladika, bilo je i drugih koji su obrazovani, sve vladike su obrazovane, ali on je bio nešto tako posebno. I znam da je, da mi je govorio, ne dao Bog, samo povreda očiju i tvoje blagoslovene levice, tako, bi te pred Bogom opravdalo da prestaneš da slikaš. Naravno, doći će dani moje starosti kada neću moći da slikam, ali imam svoju zamenicu, monahinju Antoninu, koja vrlo napreduje, ima veliki dar pred Bogom i ovaj, ja verujem da će u doba moje starosti njene oči biti radost mojim, njene ikone biti radost mojim očima. I tako idemo i krećemo se nadalje. Dakle, čuli ste, gospođa Adriana je čak citirala vladiku Danila, koji se vrlo pohvalno izrazio O našim radovima, dakle ne o mojim, nego o svim radovima svih sestara. Nas tri slikamo, još uvijek jedna najmlađa sestra, ona uči, ali već ume da naslika vrlo lepu ikonu. Vladika, kad god bi dolazio kod nas, ostajao je po više dana, ali je tražio da ga vodimo po drugim manastirima, jer on, budući sam monah, on je mnogo volio monaštvo, pa smo ga vodili u Crnu Reku, pa u Sopoćane, pa onda u Gračanicu i u druge manastire, a kad god bi dolazio, onda su ga angažovali i na Prištinskom univerzitetu, tamo isto tako postojala duhovna tribina, on je uvek tamo imao predavanja i znam da su studenti jako voleli da slušaju njegova predavanja, jer on je izvanredan predavač bio. Eto tako, svako dobro vama.
O knjizi Manastir Sokolica, biser sa Kosova i Metohije, govorila je magister Branka Ivanić, viši kustos i savjetnik Narodnog muzeja u Beogradu, odjeljenje za srednji vijek.
Dobroveče, kao što ste već čuli, zove se Branka Ivanić i već više decenija radim u Narodnom muzeju u Beogradu u odjeljenju za srednji vijek. Mati Makariju sam upoznala davne 2003. godine, kada smo organizovali jednu veliku izložbu koja se održala u Njujorku i tom prilikom je trebalo da jedan od eksponata na toj velikoj izložbi bude i statua, odnosno predstava Bogorodice Sokoličke, ta divna i moćna svetinja ovog manastira. Već tada smo razgovarali, odnosno tada mi je mati rekla kako ima potrebu da se o manastiru napiše jedna monografija. To nije bio razlog zato da se ispoljava bilo kakvo neko znanje koje je možda potrebno ili nepotrebno, nego zato da bi se manastir koji je, kao i drugi, naravno, manastir i svetinje na Kosovu i Metohiji je tada trpeo izuzetno teško vreme, kao što svi znamo, da se ostavi neki pisani trag i da u nekom narednom vremenu ne može neko da dođe i da kaže e pa ovaj manastir nije tvoj nego je moj, to je tek sagrađeno prošlog veka ili tako neke pojave koje su se već tada dešavale i ranije i koje je mati želela da spreči. Tada mi je također rekla da je već bila pitala neke profesore sa fakulteta sa istorije umjetnosti da se poduhvate tog posla, pa je od toga se odustalo. Onda došla je ta 2004. godina, Bogorodica je otišla u New York, Bogorodica se vratila iz New Yorka i malo po malo mi smo došli do takve ideje da napišem ja sa još jednim kolegom Zoranom Vukadinovićem ovu monografiju, takvu monografiju. I mi smo svoj deo posla do nekada završili, međutim, institucije su uvek lenje, institucije su uvek nešto nedostaje, uvek treba nešto da se desi, da bi se nešto stvorilo, odnosno da nekom važnom nešto bude potrebno da se neka publikacija stvori. I jednostavno vreme je prolazilo, to se nije publikovalo i mati je odlučila da stvar uzme u svoje ruke i da napiše ovu divnu knjigu koja je mala po formatu, ali je ogromna po mudrosti i veri u Boga, nego u svaki segment ljudskog života i ljudskog bavljenja različitim delatnostima. Ono što mene u ovoj knjizi privuklo, a ovo nije prva knjiga koju sam pročitala, koju je mati napisala, ali ova je posebno živo pisana. Napisana je tako da čovjek kad počne da je čita ne može da prestane, kao da je to neko štivo, neka naracija koja nije opis neke svetinje ili opis nekog mesta, nego da su to neki događaji koji ljudima prosto navode nas na razmišljanje o tome šta sve jedna duboka vera može da uradi i da postigne od nečeg što je bilo zapušteno i malo, da se stvori jedno uzorno i veliko mesto koje je možda među najljepšim mestima koje sam ja ikada videla na svetu, to je manastir Sokolica koji je mati napravila. Ali da se vratimo knjizi. Ona je napravljena, Matija je naravno naučnik i ona zna da knjiga mora da ima početak i kraj, tako da je u uvodnim poglavljima, ona u uvodnom poglavlju Matija je napisala ono razloge zbog čega je ovu knjigu, kao što sam na početku rekla, zbog čega je želela da napiše i zbog čega je napisala. Zatim daje jedan opšti uvod o tome, da, pre svega, to je isto ono što je zanimljivo, daje opšte odlike reljefa, reka, tačno svaki detalj, svako brdo, dok čitamo, mi tačno vidimo te divne predele ispred, o starim praistorijskim jezerima koja su oticala kroz reke, znači dobijemo potpuno stopljenost sa prirodom. A onda potom počinje da se govori o manastirima u bližoj i daljoj okolini i o tom jednom kontinuitetu srpskog života ovde i u široj da kažemo Srbiji, srpskim zemljama. Da bi se prešlo na istorijat. I onda se, ja sad ne bih se toliko zadržavala, možda ćete Mati vi želeti da možda više o tome govorite, ali onoliko koliko istorijskih podataka ima, toliko je Mati uspela da iskonstruiše, odnosno da iskristališe, da bi možda ktitori te male crkve mogli biti ili Musići, odnosno to čuveni Musići sa Kosova, ili možda čak i Danović Strahinja, koji se inače nalazi, čiji su posjedi bili u obližnoj Banjskoj. I zatim se prati istorija manastira i tokom turske vladavine, zatim istorija sela u kom se manastir nalazi. Znamo da je manastir imao, da je selo bilo čuveno po izradi vodeničkih kamenova, navode se prihodi, navode se koliko je ljudi živelo. Zatim postoji jedan ogroman hijatus, nema nikakvih podataka o manastiru tokom 18. veka, osim posredno iz nekih rukopisnih knjiga koja se sada čuvaju u manastiru, a koje su nekad izgleda pripadale manastiru u Crnoj Reci. Da bi se onda prišlo u istoriji 19. veka i prvim pomenima, ne samo manastira, to je bilo u 1857. godine, da je vrlo zaslužni i Srbima naklonjeni naučnik Gilferding je prvi pomenuo da postoji neki manastir koji se odnedavna obnovio. Zatim također prvi pomen kipa Bogorodice Sokoličke se navodi i zatim svi dalji podaci o tome ko je sve video, ko je sve dolazio da vidi manastir. A posebna pažnja je poklonjena kultu Bogorodice Sokoličke, odnosno načinu na koji je narod dolazio o slavama manastirskim da dariva Bogorodicu, da je moli za ozdravljenje ili za zdravlje, za radost i druge stvari. Što se tiče, zatim Matija prelazi na opis građevine, crkvene građevine, koja je, ne zna se, možda je iz 14. veka, možda je iz 15. Stvari, ono što je poznato samo, ona nije sagrađena na nekim temeljima starije građevine, nego je ona ta kakva jeste podignuta tu iz jedna. Ona je bila, to je crkvica malih dimenzija, koja je tek u 19. veku je dograđena priprada. U crkvi je sačuvano veoma malo živopisa, nego 30%. Međutim, po tim sačuvanim fragmentima vidi se da su to bili majstori izuzetno velike kvalitete. Ono što isto treba reći, što nauka još uvek nije razjasnila, da li je to prvobitno slikarstvo 14. veka sačuvano jedan deo, a drugi deo je 16. ili su oba dela iz 16. veka, a da su druge ruke. Iako postoje slojevi, nejasnoće se vide na freskama i to se za sada ne može tačno utvrditi. U svakom slučaju, o nekoliko sačuvanih fragmenta, pogotovo recimo glava Hrista, anđela Velikog Saveta, zatim Hrista i Mojsija iz Preobraženja, su izvanredno slikani. To je najbolje slikarstvo koje se približava čuvenom ikonopiscu Longinu. Zatim, naravno, Mati govori i o slikarstvu priprate, to je delo njenih ruku i sestrinstva, i tu vrlo umesno govori o rasporedu živopisa, i o tome koja je namjera bila, zašto taj program izgleda tako kako izgleda. Zatim opisuje se kompletno manastirsko, kad se izađe iz crkve, opisuje se konaci, opisuje se sav taj trud koji je uložen da bi manastir izgledao tako kako izgleda, da su napravljene kaskade za leje povrća, zatim kula osmatrašnica, zidovi koji okružuju, infrastruktura koja je stvorena i sve isključivo genijalnošću i upornošću Mate Makarije. Da ne bih ja dugo zadržavala važnu, jer ima još mnogo ljudi koji će reći još nešto, jer jedino još da dodam, eto da je i još jedna koleginica iz Narodnog muzeja, gospođa Marija Jerinić, identifikovala neki novac, i turski novac, i to je isto jedan od, da kažemo, načina na koji se ocrtava život manastira u 18. veku, iako je on kroz periode stalno bio zapuštan, napušten, pa onda ga neko popravi, pa ga onda opet neko napušte, i to je vekovima tako bilo. Ali je uvek bio neko uz manastir i on se nikada nije u potpunosti gasio. Sada, kada je sestrinstvo manastirsko tu, apsolutno i potpuno jasno da ono nikada više neće biti zapustilo. Hvala najlepše.
Govoreći na ovoj promociji, profesor Andrijana Živanović, direktor Kulturnog centra u Zubinom Potoku, je rekla:
braći i sestre, pomaže Bog.
Bog pomaže.
Večeras sam u prilici da govorim o monografiji koja je nastajala kao izraz ljubavi prema najsvetlijoj i najvećoj među ženama, prema uzvišenoj gospođi, Bogorodici Mariji, koja je rodila Hrista Spasitelja, koju slavimo i kojoj se molimo verujući u spasenje. Znamo da je monografija iscrpno naučno istraživačko delo za čije stvaranje je neophodno uložiti mnogo truda, ali pre svega znanja, jer tvrdnje koje se u takvoj vrsti književnog dela iznose su rezultat saznavanja života i stvarnosti, odnosno sopstvenog životnog iskustva. Već u uvodnom delu ove knjige čitalac zapaža slikovite opise što su zapravo široki elementi u stvaralačkom postupku kojima se razvija preciznost naučnog stila koji preovladava u nastajanju ovakve vrste književno-umetničkog dela. Na prostornoj i vremenskoj karti manastir u Sokolici je dato važno mesto i ono mu s pravom i pripada. Ovo potkrepljuje i legenda o imenu manastira u kojoj se pominje veliki junak srpske književnosti, narodne srpske književnosti, Banović Strahinja. Monografija obiluje i podacima o vremenu nastanka manastira i o njegovom ktitoru i oni su u službi rasvetljavanja i navode na zaključak koji je utemeljen na narodnom predanju. U širokom zahvatu dati su izvodi iz prošlosti o trajanju manastira i njegovim žiteljima i time je objedinjena oskudna istorijska građa koja se u vidu pisanog dokumenta javlja prvi put 1859. godine. U odeljku o manastirskom zdanju i njegovom okruženju realistični opisi su emotivno obojeni i na kraju začinjeni subjektivnom predstavom suštine monaškog života. U iscrpnom opisu hrama do izražaja dolaze teološka znanja kojima se potvrđuje da je u pitanju vlastelinski hram, jer je po pravilu gradnje takvih hramova on ukopan u zemlju. Također, detaljan prikaz unutrašnjosti hrama, ostataka fresaka i ikonostasa, govori o istraživačkom odnosu prema stvarnosti i znalačkoj posvećenosti autora. O pripravci Sokoličkog hrama autor govori najpre kao teolog i ukazuje na liturgijsku namenu ovog dela crkve. Kanonske odredbe upućuju freskoslikare na temu koja mora biti zastupljena u pripravci hrama koji je posvećen pokrovu Bogorodice. Otuda u njoj scene iz bogorodičinog života.
Mati Makarija u knjizi detaljno govori o načinu i koncepciji živopisanja priprate, u čemu do izražaja dolaze znanja iz fresko-slikarske umetnosti. Govori ovdje o hronološkom redu koji je zastupljen u živopisanju, upoznaje nas sa scenama iz biblijskog života koje obiluju metaforičkim značenjima. Jedno od njih sadržano je i u rečima koje sokoličke umetnice ispisuju na zidu priprate. Čuvaj, majko, sokolicu tvoju i sav narod tvoj. I kad ode iz ovog života, njena molitva će ostati da živi na zidovima koje je slikala sa ljubavlju. Posebno mesto u ovoj monografiji ima Bogorodica Sokolička, mramorna skulptura koja se nalazi u priprati hrama. Uverljivo i tačno opisana je spoljašnost statue, ali i sve ono što ona predstavlja. Mati Makarija kao doktor teologije, koristeći sva naučna i tehnološka dostignuća, objašnjava poreklo Bogorodice Sokoličke i time osporava hipotetičke tvrdnje nekih naučnika da je skulptura u Sokolicu došla iz Banjske. Na osnovu oskudnih istorijskih podataka sa teološkog aspekta, ali i sa aspekta nauke, Bogorodica nije mogla ukrašavati portal kraljevske zadužbine, jer kako se u monografiji kaže, hram manastira Banjska posvećen je svetom prvomučeniku arhidijakonu Stefanu, što znači da isti svetitelj ili bar Hristos bi trebalo da zauzme centralnu poziciju domaćina Banjske koji vernika uvodi u hram. Ovim redovima razjašnjene su pretpostavke o poreklu, ali se upućuje i na mogućnost približavanja ove nepoznanice auditorijumu, tako što bi se putem hemijskih analiza došlo do pouzdanijih podataka, što ne znači da bi oni bili u potpunosti tačni. U svakom slučaju, autor o Bogorodici Sokoličkoj govori kao o svetinji koja se oduvek poistovećuje sa Sokolicom, i to je ono što ovom manastiru daje pečat postojanja i bivstvovanja, i naravno to je značajno nacionalno srpsko obeležje koje je i svedočanstvo o prošlosti celokupne Evrope. Zanimljiv je i segment knjige koji govori o životu manastira. Elementi hrišćanske filozofije sadržani su u čitavoj monografiji, ali na početku ovog poglavlja ona je prožeta lirskim slikama koje je čine prijemčivijom čitaocu. Monah koga je Bog učinio malo manjim od angela je svetlost svetu i on kao odašiljač svetlosti teži savršenstvu. Monaški život je ispunjen molitvom, ustrojstvo drevnih monaških zajednica preslikano je u onoj meri u kojoj je to moguće. Mati nam kazuje detalje iz svakodnevnog života monahinja i time nam pruža mogućnost da zavirimo u svet koji je oplemenjen ljubavlju i saosećanjem i koji je punoća življenja. Osnovna delatnost sokoličkih monahinja, pored svakodnevnih poslova održavanja manastirskog zdanja, je ikonopisanje. Ono je izraz ljubavi, duhovnosti, znanja i umenja koja prevazilaze granice zemaljske umetnosti i sežu u nebeske visine. Njihova dela, po rečima blaženopočivšeg Danila Krstića, vladike Budimskog, odavno su ušla u anale savremenog srpskog živopisa i njime će se napajati generacije kao na istočniku srpskog pravoslavlja. Ova monografija sadrži i književne tekstove koji su nastajali i inspirisani Sokolicom. U predtekstu autor sagledava različitosti stvaralačkog nadahnuća i o njima govori sa aspekta čitaoca koji duboko osjeća akorde bogočežnjive duše koja stvara inspirisana velikim delima. Važno je pomenuti i to da knjiga sadrži mnoštvo sakupljenih istorijskih činjenica, kao i letopis obnove manastira od 1991. do avgusta 2014. koji prati muke i radosti pregalaštva malog, ali vrednog sokoličkog sestrinstva. I na kraju, nezaboravak ili epilog ima za cilj da se da na znanje ono što je istina i ono što ne sme da se zaboravi. Mati Makarija je na svojim delom zapravo uvodi, odnosno vodi na jedno ishodište ljubavi i duhovnosti, i to je ono što ćete sigurno osjetiti kada vam se knjiga nađe u rukama.
O knjizi Manastir Sokolica, biser sa Kosova i Metohije, govorio je i teolog Gradimir Stanić.
Maže Bog, dobro veče i dobro nam došlo. Budući počastovan pozivom i blagoslovom visoko prekodobne naše matke, Italije, a povodom izlaste i štampe knjige Manastir Sokolica, biser Kosova i Metohije, koje je napisa naša mati Makarija, igumanija manastira, sačuvavši tako od zaborava za buduća pokolenja istoriju ove svetinje, pozvan da prozborim neku reč o ovoj knjizi. Unapred se svima izvinjavam, posebno autoru i piscu monografije, prosaći od njega oproštaj, što ću zaista vrlo malo govoriti o samoj knjizi. Knjiga sama po sebi, svojim sadržajem, najbolje će se dočiti o manastiru, o njegovoj istoriji, znamenitostima, duhovnim i materijalnim, a po mome skromnom mišljenju govorit će najviše o svetinji koja se nalazi, čuva i poštuje u manastirskoj crkvi, o kipu Presvete Bogorodice Sokoličke, pred kojom se pokolenja i pokolenja mole, proseći milost, pomoć, zaštitu Majke Božje, dakle ne samo monahinje ovoga manastira i ne samo pravoslavni Srbi, već i mnogi drugi inoslavni. Pomoć tražeći, pomoć očekujući, a svedočanstva govore da pomoć od Majke Božje i dobijaju. Blagodareći dakle ovoj knjizi, sabrasmo se večeras ovde, ne po prvi put, u ovom prelepom zdanju Voždovačke opštine, a da Gospod dade da se vazda sabiramo u slozi ljubavi i jedinstva. U manastir Sokolicu prvi put sam došao 1960. godine letnjih dana kao učenik Prizrenske bogoslovije. Po savetu tadašnjeg prote Vlade Popovića, Vladimira Popovića, sveštenika iz Kosovske Mitrovice i duhovnika manastira Sokolice, pohodio sam manastir poklonjuši se Sokoličkoj Bogorodici. Moja dečačka radoznalost time je bila zadovoljena. Crkva mala, skromnih dimenzija, u polu tami, niska, ukopana u zemlji, ničega grandioznog kao što su Dečani, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška. Međutim, tu u priprati spalio sam kip Presvete Bogorodice, ispred koje je svetucalo kandilo, a u podnožju nogu Majke Božije bilo je mnoštvo vudenih čarapa, peškira, ulja, šećera, poneka lanena košulja. Darove koje su poklonici doneli, darivajući Majku Božiju, moleći je da njihove molitve čuje, usliši i ispuni. Baka koja je bila u manastiru, jedina tada, pričala je da u manastir svakodnevno dolazi narod na poklonjenje. Stara oronula kuća u kojoj je živala ova starica bila je mesto gde su mnogi konačili, dolazići u taj manastir da nađu mira, molitve i tihovanja. Moje hodočašće manastir u Sokolici vremenom bivalo je sve češće. Svaki đački raspust, a potom i studentska ferija, dolazeći iz mojih Brnjaka, to je jedno selo u Poglašnoj Ibarskom, dolazeći u Kosovsku Mitrovicu, koristio sam da posetim manastir i pokloni se Presvetoj Bogorodici. Braće i sestre, nalazimo se u godini kada obeležavamo petogodišnicu pokojenja patrijarha Pavla, dugogodišnjeg episkopa eparhije Raško-Priznjske. Zamolit ću mati Makariju i Gumaniju da blagoslovi, da proslovi nekoliko reči o sokoličkoj obitelji u vreme episkopa Pavla, sve kroz izveštaje njegove upućene Svetom arhijerejskom saboru o svome radu u eparhiji, o životu eparhije i njegovoj brizi za narod, hramove i manastire u eparhiji. Kao što znate da je vladika Pavle izabran za episkopa Raško-Prizrenskog na saboru 957. godine, a da je septembra mjeseca ustoličen u sabornoj crkvi Svetoga Đorđa za episkopa Raško-Prizrenskog. U izveštajima koje je kao nadležni episkop bio dužan i obavezan da podnosi Svetom arhijerejskom saboru ne samo o svom radu, nego i o životu u eparhiji, vladika je iz godine u godinu svedočio o tim manastirima, hramovima i duhovnom životu u svojoj eparhiji, pa i problema koji su se dešavali ne samo na nacionalnoj, nego i na drugim osnovama. Te 1957-58. godine vladika Pavle izveštava da je obišao, služio i propovedao u više crkava i manastira, pa da je posetio i manastir Sokolicu. Kaže vladika naročito o hramovnim slavama. U svom izveštaju on piše: nažalost, više je naroda izvan crkve nego u crkvi. Život u manastirima u otežavajućim uslovima zbog ideoloških okolnosti veoma je težak. Porezi se povećavaju, prihodi od dobrovoljnih priloga se smanjuju. Rada fizičkog mnogo, utoliko manje ostaje mogućnosti i vremena za monake, za njihovo duhovno uzdizanje i nazidanje, piše vladika. Monahinjama i monasima sam prilikom mojih poseta čitao i tumačio se to pismo, učio ih pojanju i tipiku, objašnjavao sve te tajne i bogosluženja, podsticao ih da uče crkvenoslovenski da bi mogli da čitaju i pevaju za pevnicom u hramu. Godine 1960. vladika izveštava da ženski manastir Sokolica nema duhovnika, ali iznosi jednu dobru vest. Kaže: jedino je manastir Sokolica kupio nešto zemlje i kuću od Srbina koji se seli, da zaokrugle imanje, da ne bi dobili za komšiju nekoga od koga bi se kasnije morale i same da se sele. U 1961. ili 62. godini vladika opet izveštava da manastiri u eparhiji imaju mnogo muke oko čuvanja šume, bašti, voćnaka, od nasilja, od krađa, pljačke, naročito od mladih i starijih, uglavnom šiptara, koji na opomene manastirskog življa na srću biju, psuju, prete da to nije srpsko, već šiptarsko. Tako se u Sokolici jednoga dana manastirskog slugu, to jest fizičkog radnika, isprebijeli, nanijevši mu telesne povrede. Tražio sam zaštitu verske komisije da izvidi tu stvar i preduzme potrebne mere da se osiguraju i nama prava koja Ustav svima garantuje, žali se vladika u svom izveštaju. U 75. i 76. godini vladika izveštava da je u manastiru Sokolici zamonašena jedna starica. Žali se vladika opet u svom izveštaju da nema priliva u monaštvo, naročito u ženskim manastirima. Manastiri ostaju bez duhovnika, pa će reći: samo manastir Sopoćani imaju starca duhovnika, Manastir Sokolica ima samo jednu monahinju, a susedi samo čekaju da oni pomru, pa da se manastirski imanje prigrabe, što nam otvoreno kažu da oni to jedva i čekaju. U 1982. godini vladika izveštava, između ostalog, da je u manastiru Sokolici žive dve monahinje, obe stare po 70 godina. Ali sa radošću saopštava saboru da je početa izgradnja konaka, kao što je počela izgradnja konaka u manastiru Gorjoču i u manastiru Svetih Vračeva Zočištu. U dva ova manastira srušili su se konaci delimično još prošle godine, a u trećem samo što se nije srušio. Domaćinski duh naših monahinja, koje ne mogu da gledaju ruševine, pregao se da podigne dok još može da se niče veli vladika. Očajnički vapi za duhovnicima, a ne ostavlja monahinje bez duhovne hrane. Piše vladika, odlazio sam u manastire, makar vreme postova, 4 puta godišnje, da bih sestre ispovedio i pričestio. U 1984. godini vladika kaže da je obišao sve manastire po nekoliko puta. U manastiru Gorjoču kaže završen je konak, a pod krov stavljen je i konak u manastiru Sokolici. U 85. godini ovaj konak je osveštan, kao i konak u manastiru Zočištu. U 86. godine starica monahinja koja je sama u manastiru Sokolici obolela je teško. Nema mogućnosti da je neko zameni, pa će manastir morati biti zatvoren. A naroda iz Mitrovice i okoline dolazi u manastir na poklonjenje Svetoj Bogorodici mnogo. Sa žaljenjem i tugom u srcu i duši vladika izveštava da je obijena crkva manastira Sokolice u noći između 21. i 22. marta, kada je pokušano i obijanje crkve u Kosovskoj Mitrovici. 87. godine u nizu poseta manastirima eparhije vladika obaveštava da je posetio i manastir Sokolicu. A u 88. vladika Pavle se boji da manastir gde je jedan monah ili jedna monahinja usled bolesti ili upokojenja, taj manastir ne bude zatvoren. U manastiru Sokolici živi jedna bolesna i stara monahinja. Vladika se pita šta će biti kada se ona upokoji. Još nešto veoma zanimljivo vezano za manastir Sokolicu u toj godini vladika u svom izveštaju spominje. U jednom selu kod Kosovske Mitrovice obesilo se dete, đak osnovne škole, star 13 godina. U sobi gde je učio, iza vrata obesio se o najlonski kolac. Nije bio slab đak. Nažalost, u kući nije bilo religioznog vaspitanja. Njih je bilo troje dece. Posle sahrane, očevi i roditelji dođu u manastir Sokolicu i starici monahinji majka ispriča da je sanjala toga sina kako leži na odru, a čelo glave i nogu mu kao beba uvijene u pelene. Monahinja je zapita: jesi li ti, ženo, pobacivala decu? Jesam. Dvoje, odgovori žena kao normalnu stvar, bez osjećanja greha i kajanja. Monahinja je posavetovala kako da se ispovedi, da se moli Bogu za oproštaj i da se pričesti. U 1990. godini patrijarh, odnosno vladika Prizrenske, piše: posjećivao sam sve manastire, služio sam po njima, sestre ispovedao i prišćivao, makar 4 puta godišnje u vreme posta. I, kao što vam je poznato, te 1990. godine episkop Raško-Prizrenski Pavle izabran je za 44. patrijarha Srpske pravoslavne crkve, ostajući i dalje molitveno prisutan u eparhiji Raško-Prizrenskoj, naročito kad su u pitanju životi u manastirima, moleći se uvek Gospodu za njihovo duhovno napredovanje i njihov popunjavanje monaške manastire, popunjavanje monaškim licima. I uvek kada su sestre i monasi iz Raško-Prizrenske eparhije dolazili u Beograd, bez obzira ko je bio kod njega, bez obzira šta je bilo, patrijarh Pavle ih je sa radošću primao na blagoslov, savjetujući ih kako dalje da nastave svoj monaški život. Ovo prethodno što sam proslovio odnosi se na rad episkopa Raško-Prizrenskog Pavla, koji je, kao što rekao malo pre, u toj eparhiji i na toj eparhiji proveo pune 34 godine od 1957. do 1990. godine. Monah po pozivu, živeći uzornim monaškim životom u trpljenju, ljubavi, molitvenosti, podvigu, tako je shodno monaškim pravilima i ustavima, svima i svome svakodnevnom životu upravljao i rukovodio manastirima episkop Raško-Prizrenski Pavle uz Božju pomoć, pomoć nastojatelja i duhovnika manastira. Tamo, naravno, gde ih je bilo, trudeći se da zajedno sa žiteljima svetih obitelji dostigne visinu rasta Hristova, sve u slavu Božiju i njegovih svetih, a na spasenje duša u carstvu Hristovom i svoje duše i poverenog mu duhovnog stada, pa i monaha iz manastira Sokolice. Dolaskom za episkopa Raško-Prizrenskog, vladika Artemije je unapredio broj monaha u eparhiji. Manastiri su materijalno osnaženi, obnavljaju se stari, podižu se novi, novim monasima i novim monahinjama, puneći svetinje eparhije Raško-Prizrenske. Vladika Teodosije također nastavio je taj rad u mnogo težim uslovima. Sada, kao što znate kakva je situacija na Kosovu i Metohiji, boreći se za svaki manastir, za svaku crkvu, za svaku dušu našu koja se dole nalazi, da će Bog da u tome i uspe. Septembra 1991. godine u manastir Sokolicu dolazi mati Makarija sa sestrinstvom, kada počinje sveobuhvatna obnova manastira, koja obnova traje do dana današnjeg. O kakvoj je obnovi reč, šta je urađeno, koliko se o tome postiglo, svakako uz Božju pomoć i molitvama Presvete Bogorodice Sokoličke, saznaćete iz ove, po izgledu i obimu, male knjige, svega 160 strana, ali kako je skromna mati Igumanija manastira, mati Makarija, tako su i njene duhovne sestre, a takva je i ova predivna knjiga. Ali, bogata po sadržaju koji prevazilaze skromnost žitelja manastira, monahinja svete obitelji Sokoličke. Neka ih Gospod poživi, umnožava, roji kao pčele, na radost vaselog pravoslavlja, srpstva, a naročito Mitrovačkog okruga i podnebesja stare Raške. Neka nam žive na nove ljeta. Hvala.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa promocije knjige Manastir Sokolica, bit srca Kosova i Metohije, koja je održana u okviru 318. tribine Crkve Svetog Trifuna sa Topčidarskog groblja. Autor knjige je mati Makarija Obradović, igumanija Manastira Sokolica. A ovo je bila emisija Ogledalo na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, zbogom.